Ге плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, адерле тыңдаучылар. Түгүн 2020 жылдын 3-чү декабрь хептенин тинчинде буну. Шун программабызда полиция эденеттиликлери үйсүздөрү хас чыккан сөз жагдай талыяр. Бюджет ишарларынын тибиятык орому үчүн түлүгмөлөр ве бейлик маалыматтарыбызды диңнәтлерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тарыев бунун тәзирлери билен таныштырыярын. 2-nji dekabrda NATO-nun daşary işler ministrleri transatlantik aralygyny reformalaşdyrmak we onu pukturlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlayn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň 1-nji gününde ministrleriň dikkatine hatawy tüdürlenip, onda ýaranyň täze öhümleri, şol taýda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlayn medpuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranynyň töwereginde harbylarynyň sanyny artdyryandygy we ýaranynyň Uwanstandaky missiýasy bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda yaranın gorunmak ministerleri duşsonlarında Günvatar harbi yaranı käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar dip Stoltenberg sözüne ustdy. 67 sahypalyk hasabatda yaranı reformalaşdyrmak boýunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda yaranın has talap edilýän strategik gurşowyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniýa dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbe Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşykda döredýän wagtynasyny ulanys üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýrady başlamagy gözüňde tutýar. Bu wagtda gurumy gidýän iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere eýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmasy belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýle-de global ykdysadyýatyň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedi protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hökm edildiler. Xitoy geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ensi maýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tewitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çakmyşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13,5 aý türme tutuklugy berildi. Chow hem protestleri gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmagy çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestleri gatnaşmagy çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ihtiýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gabapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kong-da dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlarynyň netijelerini üýtgeçjek köp sanly tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady dip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri Barr'ın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgeçmek synansygynda eden öňe sürmelerini ähmiýetini açyrýar. Barr'ın sözlerine göre Amerikan prokurorlary we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňe geçiripdirler, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgeçjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar, Prezident Trump'ın ve onun toporunun ençeme intervjuda siz sanayan ulgomların saylavların neticelerini kalplaştırma üçin yürüt programlanan da gvaradaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar, öz edarasının ve içerik hopsuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolorealı hisadın üstünden barmandıklarını belledi. Barr'ın beýanatynyň ýygyany Trump'ın hukuk topary Adalet Departamenti tarapyndan derňewi çalym edýän hiç zadyň bolmandygyny öňe sürüp beýanat ýaýratdy. Trump'ın hukuk topary möhüm ştatlarda bir näçe şikayet bilen ýüz tutupdy. Olar ýeňilse sezewar boldy ýa-da delillerin ýetmesizligi diýendigi sebäpli reddedildi.